Tak jak při celých misích a při obnově misí, ani teď nezazní vůbec nic nového, předpokládám, že to všechno znáte, nicméně při misích je to nejpodstatnější, aby si člověk znovu uvědomil, co v mém životě sehrává důležitou roli, a to nechci minout. Máme teď u nás na faře taky už třetím rokem otce Jiřího. O něm se tam říká otec Jiří vtipem Jiří a ten teď, on má vždycky takový nějaký sezónní vtip a teď poslední dobou celý říjen, protože bylo andělů strážných, tak vypráví následující vtip. Potkají se dva chlapici a jeden říká, ta moje žena to je anděl. A druhý říká, tak to má štěstí, ta moje ještě žije. Víte, každý se dostane do nebe prý tehdy, když svatě žije svůj stav. A bylo by nám málo platné, kdybychom dělali všechno možné, ale nebyli skutečně poctiví chlapi, tak jak to patří. Tak si dovolím teď pár myšlenek, které bez tak jste už mnohokrát slyšeli a které mají zaznít v současném kontextu, tak jak to prožíváte ten svůj život a tak jak vidíte, že v tom právě chceme hledat to, co chce Pán od nás. My muži máme vzor v nebeském Otci, ten je sice pro nás dost nedostižný, ale mnohem blížší je svatý Josef. A možná někteří neví, že od roku 1654 je svatý Josef patronem naší země. My těch zemských patronů máme několik, ale svatý Josef mezi ně patří. V čem on byl takový, že bychom si my muži z něho měli vzít příklad? On totiž v celém tom evangeliu neřekne ani jediné slovo. A přitom je tím, komu byly svěřeny dva největší poklady, které kdy na zemi byly. Boží syn, Ježíš Kristus a jeho matka, Panna Maria. A na svatého Josefa mohl být spoleh do všech důsledků natolik, že o něm písmo říká, byl to muž spravedlivý. Spravedlivý je ten, kdo dává každému to, co mu patří. A tady ještě to můžeme vidět v širším kontextu. Podle starozákonního pojetí slova spravedlivý, tak to byl muž dokonalý, muž svatý. On se osvědčil v tom všem, co přicházel. A my právě, tak jak prožíváme ten náš život, tak máme být taky spravedlivý a směřovat k tomu, že vlastně jednáme v těch situacích svatí. Svatý Josef nebyl ušetřen zkoušek, měl jich dost. A když Pán Bůh neušetřil otce svaté rodiny, tak se nedivme, že ani kolem nás není všechno bez zádrhelů. Muž, já předpokládám, že mnozí z vás, většina, žije v manželství, tak zažívá také to, že má v první řadě být oporou pro ženu. Když se vracím znovu k svatému Josefovi, tak on byl oporou pro Marii v těch situacích, kdy vlastně ona byla slabá, kdy ona nevěděla, jak to bude dál. Počínaje tím, že byli nepřijati v Betlémě, počínaje tím, že ona nevěděla, jak Josefovi sdělit, že čeká zvláštním způsobem dítě. No a pak jí byl oporou i třeba v Egyptě a v tom všem dalším, co prožívali. Od muže, který žije v manželství, se právě čeká, že bude oporou pro svou ženu. Má to svoji dynamiku, protože ženy často přiznávají, že sami se v sobě nevyznají, natož aby se v ní vyznal ještě někdo další. Takže pro toho muže to často znamená nechápu, ale jsem tím, o koho se může opřít. Kdysi jeden kněz přirovnal muže a jeho ženu k fazoli a k takové té hůlce, která je tam proto, aby se ta fazole po ní mohla pnout. Když fazoli máme jenom tak, bez nějaké opory, tak jak to vypadá? Malé, křivé, zelené a ještě špinavé plody. Zatímco když se pne po té hůlce, která ve skutečnosti nic zvláštního nepřináší, ale je tou oporou, tak jsou lusky velké, zralé, hojné a čisté. A chlap má být v manželství někým takovým, o koho se může manželka opřít. A oni jsou to ty situace, které třeba ani sami nevyhledáváme, které přijdou samovolně. Malá drobnost ze života. Žena říkala, přišla jsem za manželem říct, že čekám další dítě. No samozřejmě s ním, protože zbožná manželka s kým jiným. A manžel v situaci dnešní takové té svobody, tak říká, fajn, ať víš, že jakékoliv rozhodnutí přijmeš, že tě respektuji. A říká, on mi to vůbec neulehčil, když jsem pak šla na potrat, tak celoživotně mu to budu vyčítat, že vlastně měl v tu chvíli být se mnou, říct si ne, to je naše společné dítě, když jsme to neplánovali, tak to přijmeme a s pomocí Boží to zvládneme. Ona pak říkala, že od té doby nastalo obrovské odcizení, od té doby vlastně je tam ten šrám, který, i když je to zbožná rodina, tak ve skutečnosti se to nese dál. Muž v tu chvíli, kdy měl si být vědom, já mám být pro svou manželku oporou v tom, co přichází, tak jako kdyby zapomněl. Ale ono to nemusí být jenom až takováto extrémní situace, ono to se může objevit mnohem častěji a v mnohem menších výkyvech a tam právě platí, že muž má být oporou ženy. Když to nenajde u svého manžela, tak je nebezpečí, že buď to budou ty, obrazně řečeno, ty lusky, co se plazí po zemi a nic z toho není, anebo že se hledá opora jinde a to může být určitý velký průšvih. Muž má být taky ten, kdo je rytíř. A nejenom vůči své manželce, ale celkově. Protože takovéto rytířské chování, to je něco, co má právě muž vnášet do tohoto světa. A čím se vyznačovali rytíři? Že to byli ti, kteří ochraňovali slabší, ti, kteří si vážili těch, co vlastně bojují za spravedlnost, kteří byli ochotní se pro cokoliv dobrého nasadit a kteří také byli těmi, kteří chrání slabší ženu, kteří ji dávají pocítit, že on si ji váží a že chrání i třeba její pověst a její čistotu a tak dále. Opakem rytíře je muž násilník, a to může být něco, co se projevuje nejenom v domácích nezhodách, ale může to být i to, co se projevuje třeba v intimním životě nebo v dalších vlastně způsobech zacházení, ať už s tou manželkou nebo s blízkými. Normálně, bratři, tyto řeči bych říkal jenom před chlapy a někteří říkají, klidu to tady říkám i před ženami, takže ne všechno třeba se úplně lehce poslouchá. Ten muž má být ten, kdo v rodině nechybí. jak vlastně někteří zpětně říkají, nebyl jsem tam, když děti byly malé, nebyl jsem tam tolik, kolik cítím zpětně, že to mělo být. Tak někteří už řeknou, to je pryč, ale přece jenom muž pak předává ty svoje zkušenosti zase dál a je dobře, aby si byl vědom, v rodině má nenahraditelné jedinečné místo. A co se promešká, když ty děti jsou maličké, tak to už se pak nedože. A i když samozřejmě děláme chyby a učíme se zaběhu života, často rodiče naříkají, učíme se na svých vlastních dětech, to je to nejsmutnější, že ty děti zakoušejí ty naše chyby, tak přece jenom ještě mnoho je možnost pomoci Boží dohnat. Má-li být muž, zvlášť pro ty své nejbližší rytíře, tak to bere čas. Čas, který by měl strávit s manželkou, čas, který by měl věnovat těm svým blízkým. Základní věta, kterou má muž tak nějak žít při výchově svých dětí a toho všeho, tak je, on z toho vyroste. Totiž někteří tátové dokáží těm svým dětem svým způsobem ublížit, že jakoby nad nimi zlomí hůl, nic tebe nebude, rosteš pro kriminál a tak dále, to jsou ty známé věty. A přitom to dítě potřebuje zažít, ten táta věří, že se časem podaří to překonat, to, co teď nezvládá. Ten táta mi fandí, ten táta má o to zájem, on se o to zajímá. On má radost z mých úspěchů a on ty mé neúspěchy bere jako ten, kdo věří, že bude lépe. Takže úplně základní věta, on z toho vyroste. Tento postoj, když se použije třeba vůči dětem a někdy vůči takovým těm dospívajícím dětem, s kterými se těžko domlouvá, tak to dítě vidí, tak táta věří, že se s tím správně vypořádám, tak mám tady ovzduší důvěry, věřím, že to dobře dopadne. Zatímco když to dítě si řekne, tak už ani táta mi nevěří, tak už je úplně všechno ztraceno a ve skutečnosti se mu bere ještě poslední naděje, kterou mohlo mít, protože to, jestli mu věří táta, tak to hodně znamená. Jak se trápí některé děti, které žijí v rozbitých rodinách a pořád znovu vyhodnocují, a táta se ozvala, táta se neozvala, táta se zajímá, táta se nezajímá, tak někdy ale i v těch našich rodinách, kde je to jakoby spořádané, všechno v pořádku, tak právě takový ten zdravý zájem toho táty, tak může pro to dítě sehrát strašně moc. Většinou v té rodině táta mívá syny a dcery a s každými je potřeba zacházet trochu jinak, aby z nich vyrostly zase správní chlapy a správní žensky. A toto právě má často v rukou právě otec, který může hodně ovlivnit tu situaci, jak to dítě samo sebe vidí a jak se samo ujasňuje. Kluky táta vychovává především tím, že je pochválí, že mu řekne, ty jsi dobrý, to se mi líbilo, to mám z tebe radost. Kluk právě tímto nejvíc zase má motivaci, aby na sobě pracoval, aby pak skutečně dozrával k tomu, že sám už se bude snažit tím správným směrem jít. Děvčata se vychovávají zase jinak. Tam je potřeba hodně mít času na naslouchání. Holce, dcerce je potřeba naslouchat a tak nějak ona musí cítit, že je tím tátou pochopena. A pak, když táta ještě jí dá najevo to, že v jeho očích má cenu, tak se strašně moc jí pomůže. Děti často jsou právě díky otci buď to nasměrovaní tak, že mají zdravou sebedůvěru, anebo že jsou strašně nejistí. Ještě o dost víc než na klukách je to vidět na děvčatech. A táta to má v rukou. Ten, když řekne, ale ty seš pěkná, tebe to sluší, ty to zvládneš, ty z toho vyrosteš, z toho, co teďka nezvládá, tak ona ví, že tady je ten první rytíř jejího života, který dodává tak nějak tu jistotu, že v jejím životě to půjde zase správně dál. Kolikrát už jsem slyšel, teď naposled asi před týdnem, od různých děvčat, oni to říkají i veřejně, ve věku 12 až 17 let, ten táta mě pokouší, on mě pořád provokuje. No jasný, tak to je nám chlapům blízký, že budeme ty děti svým způsobem provokovat, pokoušet. V písmu ale se píše, a otcové, nedrážděte svoje děti. No a taková ta slečna, dorůstající, tak ta, když táta si z ní pořád dělá legraci, tak jak na to zabírala v těch 6-7 letech, tak ve věku, kdy dorůstá, už to vyhodnocuje přesně naopak. Ona by ráda, aby byla pochopena, že už má v jeho očích být někým úplně jiným. A táta jí v té době dá právě zakusit to, že jí vidí už vlastně dorůstající ženu. On v ní vidí sice tu mámu, do které byl zamilovaný v podobném věku, a která tehdy byla celá vedle z toho, když on vlastně podobně pokoušel, a ta dcerka je naladěná na svého tátu trochu jinak. Ty holky pak říkají, mám mě pořád za malou. No jasně, když ono to tak rychle letí a je jasné, že pořád ten odstup věkový je stejný, takže pořád je vůči tomu tátovi malá. Se synem je velmi dobře pracovat. Právě když se táta, když si najde k tomu čas a se synem pracuje, tak jednak tam vzniká spousta okamžiků, kdy ten syn tak nějak od toho táty čerpá, ale kdy taky zakouší, že mají společnou radost toho, co dokázali. A chlap potřebuje za sebou vidět nějaký výsledek. A tak právě výchova těch dětí je z velké části taky, i když třeba manželka tomu věnuje máma větší část času, tak ale ten táta tam má úplně nezastupitelnou roli. Asi všichni známe příběh Josefa Egyptského. Josef Egyptský byl synem Jákoba a Jákob měl těch 12 synů a píše se tam, že Josefa miloval víc než ty ostatní. Koupil mu nějakou tu červenou suknici, ale právě to, že miloval víc než ty ostatní, že možná o tom i mluvil nebo dával to najevo, tak to pak vneslo mezi ty jeho syny ten problém, kdy ostatní záviděli, žárlili a dokonce se na něm mstili. Stačilo jen málo, bývali by ho usmrtili, už na to měli našlápnuto. Otec má být ten, kdo dává najevo těm svým dětem, mám vás každýho stejně rád. A kdyby třeba v srdci cítil, že pro tohoto jsme obětovali víc, nebo tento je šikovnější, tak ta jeho láska má být podobná lásce našeho nebeského Otce, který nemiluje tak, že by někoho upřednostnil na úkor druhého. On každého zahrne tou láskou, kterou jsme schopni přijmout. Otec má být taky tím, kdo dohlíží na náboženský život v rodině. Někdy se tak trochu přirovnává otec k domácímu knězi. On má být ten, kdo nějakým způsobem iniciuje ten náboženský život doma, i když často třeba se v těch našich rodinách stává, že ženy jsou zbožnější, tak ale muž má být ten, kdo sám třeba občas tu rodinu svolá a řekne pomodlíme se, nebo nějakým způsobem vede modlitbu, nebo aspoň nějak se do toho angažuje. I když třeba ta žena má vícero aktivity v tomto směru, tak pokud muž je ten, kdo tam ten křesťanský život tak nějak aspoň vede, aspoň trošku, tak to má obrovský dopad zase na správné nasměrování celé rodiny, těch dětí. Když totiž děti vidí, že táta se modlí, že táta má svou vlastní aktivitu v tomto směru, tak takové rodině se víra předává celkem samovolně, automaticky. Tam, kde táta se jenom tak veze té zbožnosti, nebo kde víceméně nebrzdí, nebo dokonce brzdí, tak tam často je to dost velký problém. Zbožná žena mnohdy sice víru předá, ale ne vždycky to vyjde tak, že ty děti pak nakonec tu víru přijmou za svou. Ono i tam, kde otec je sám zbožný a tak, tak ne vždycky to musí platit ve 100%, ale většinou, když otec sám jde příkladem v tom zbožném životě, tak často ta víra se předává mnohem snadněji. Ze strany otce má být vždy takové radostné přijetí dětí. Už jsem tady mluvil o tom případu s tím potratem. A muž, když se doví, že je na cestě další dítě, tak nemá reagovat tak, jak někdy to slyším, že někteří říkají, kde se stala chyba, nebo jak je to možný, nebo to teda nám zkazí plány, ale naopak, Bohu díky, najdeme cesty, jak to s pomocí Boží zvládneme. Pro tu ženu je to pak taky obrovská opora. To přijetí dětí ale není jenom v tom okamžiku, kdy se doví, že je dítě počato, ale taky, že těm dětem dává najevo dobře, že seš, my jsme rádi, že tě máme. Tak, jak jsem říkal, že základní žena muže je, ty z toho vyrosteš, tak základní postoj ženy je, já tě přijímám za všech okolností, vůči dětem, tak i právě u toho muže má být ten postoj, jsme rádi, že existuješ. A když takovéto děti, když děti zažívají, že jsou takto přijímány, že tam je radost z toho, že je máme, tak vyrůstají ty, kteří mohou být normálními a neřešit pořád nějaké takové ty problémy, které často směřují až k psychickým nebo dalším zraněním a tak dále. Muž má být také ve své rodině obrazem nebeského otce. A často právě děti si utvářejí pohled na nebeského otce podle toho, jakou mají zkušenost se svým otcem. Také mají zkušenost s tím, že táta je lajdák, steklý a nespravedlivý, tak tam těžce pak se jim tady věří v to, že nebeský otec by mohl být milující, pokojný a tak dále. A tak právě to naše otcovství má být vlastně něčím, co zrcadlí dobrotu Boží. Každý muž má dorůstat do otcovství, ať už je v manželství a je rodičem, anebo je třeba knězem, protože to otcovství je vlastně celoživotní úkol a může být ať už fyzické, anebo duchovní. My máme dorůst především do toho duchovního a někteří dostali tu milost realizovat to fyzické otcovství. To duchovní otcovství je něco, co právě v posledních desetiletích dost v naší zemi chybí a tam se jedná o to, že právě chybí ti, o které by se dalo opřít, kteří by byli těmi, kdo mají radost, že existují ostatní. Nebeský Otec bývá také spojován s tím, že je spravedlivý. Otec má být symbolem spravedlnosti. A to jak mezi dětmi, tak i vůči všem, který má dávat to, co jim patří. Mám tu taky zvláštní poznámečku antikoncepce. Vím, že mnozí už třeba toto ani neřeší, ale právě muž má obrovský vliv, jestli se v jeho manželství tady toto používá nebo ne. A víme, že antikoncepce je vlastně něco proti životu, a ať už je to ta mírná, nebo ta, která zabíjí, tak je to vždycky člověka nedůstojné a propůjčit se k tomu, že souhlasím, nebo dokonce nutím k tomu, aby bylo riziko, že bude zabito některé z mých vlastních dětí, tak to je vždycky nepováženo. Včera tady čekali jední manželé, přišli a říkají, jdeme ukázat dítě z minulých misí, prý tady při misích byla řeč, taky pro manžele a tam zaznělo, myslím, že vůči chlapům zaznělo, když žena touží po dítěti, tak manžel by nikdy neměl říci ne. A přišli, zmínili, že právě toto dítě bylo po této větě jako pozváno do života. A ono to tak platí, že muž má být ten, kdo ne je nositelem strachu, ale naopak, kdo od strachu osvobozuje a kdo dává, předává tu zkušenost s Boží pomocí, to zvládneme. Když se podíváme za sebe, tak mnohdy vidíme, že se ne všechno podařilo a něco jsme pokazili třeba proto, že jsme byli příliš mladí, nezkušení a jiné věci se pokazily, protože člověk je zbrklý anebo reaguje nepřiměřeně. Ale to právě máme ten svatý rok a to je jedinečná doba. Ještě posledních pár dnů, týdnů můžeme každý den získat plnomocné odpustky, které buď můžeme při vlastní duším počistit si, anebo sami sobě. Když jsem to před rokem studoval, tu papežské předpisy, tak pak jsem to začal hlásat a někteří kněží mě opravovali, že tak to není. A před Vánocemi jsem měl telefonát s omluvou, že tak to je, tak vám řeknu, jak to je. Každý den je možno získat plnomocné odpustky, aniž by se musel ke svaté bráně letos. Když má člověk vlastně milost posvěcující, když je na mši svaté a jde ke svatému přijímání, když se pomodlí na úmysl svatého Otce a buď projde svatou branou, anebo udělá skutek milosrdenství, a to může být třeba jenom to, že se pomodlí za zemřelé, jenom to, tak získává ty odpustky. Pokud by získal plnomocné odpustky pro sebe, tak se tím uzdravuje to, co je za ním. Někdy víme, že třeba ve výchově nebo ve vztazích se udělaly takové chyby, které fakt nejsme schopni ovlivnit. A člověk to získá a najednou se něco uzdraví. A právě otcové často tuší, kdybych tak mohl něco vrátit, tak bych se zachoval jinak. Možná bych nezvolil toto slova nebo tento postup. Mám-li uvést příklad, přijde chlapík jednou domů úplně opilý. Běžně nepije, ale to se opije. Doma všechno rozmátil, na manželku byl zlý, rozbil i skleník na dvoře, takže to slyšela celá ulice. Ráno, když se z toho vyspal, tak byl z toho udiven, co se všechno nastřádalo, co všechno navyváděl, všechno spravil, ale lidé si to pamatují. A všichni říkají, vzpomínáte si, jak dělal tady ten soused, když se tehdy opil? A on přesto, že je zbožný a všechno, tak i po 10-20 letech pořád nemůže se z toho vymanit. A teď přijde svatý rok a on získává ty odpustky a najednou jakoby zvláštním božím dotekem ti sousedé na toto zapomenou a začínají vidět i to kladné, co dělá, a on najednou může být osvobozen od té zátěže, co byla za ním, a začíná se znovu. Já sám jsem udělal tu zkušenost hned na začátku toho svatého roku. Už několik let jsem měl z vlastní hlouposti úplně strašného nepřítele, který kudy chodil, tudy na mě nadával, ale úplně z nedopatření, aniž bych to chtěl, tak se to podařilo takto nastavit. Pak jsem kolem Vánoc za tímto člověkem zašel a podávám mu ruku, říkám, ať mi odpustí, ať se usmíříme. Sám jsem stejně věděl, že za to nijak nemohu, že se mu nijak neublížil, ale on si to tak myslel, ne, ani za nic. A tak jsem získával ty odpustky dál a někdy v únoru, tak tento člověk přišel sám a říká, tak já se jdu usmířit. A pro mě to byla tak silná zkušenost. Není to to, že bychom teď dál nějak velice spolupracovali, ale je to vyřešeno. Něco, co z mého pohledu bylo úplně zamrzlé, co nešlo řešit. A tak využijeme to, že to, co je za námi, je z Boží milosti, zvlášť teď v těchto dnech řešitelné. Jít na mši svatou a ke svatému přijímání. Jindy to bývá bez mši svaté, ale papež František tentokrát to dal ze mši svatou a jít ke svatému přijímání. Pak další, být milosti posvěcující, což se předpokládá, aby člověk mohl jít ke svatému přijímání. Pak je další, pomodlit se na úmysl svatého otce, libovolnou modlitbu, není nic předepsáno. A pak je to udělat skutek milosrdenství. Třeba nějaký dobrý skutek vůči někomu, anebo další modlitby. A když máme opravdu úmysl to získat, tak i kdyby to nebyly ty plnomocné, tak aspoň částečné, a to taky není špatně. Říkávám dětem, tak si představte, někdo má být v očistci ještě 1000 let, kdybyste získali plnomocné odpustky, tak hnedka teď vstupuje do nebe. Jestli získáte částečné, no tak se mu 800 let odmaže. To taky asi stojí za to. Samozřejmě v očistci to nemůžeme počítat takhle na náš čas, ale byl to příklad pro děti. A to jenom, že to získáváme pro sebe. Pro nás, pro sebe to není až tak časté, že by to člověk mohl získávat i odpustky. Papež chtěl, aby to bylo pro všechny úplně průchozí. Kdo chce, aby fakt mohl najednou po tom svatém roce se nadechnout a mít radost, že celá minulost je nejenom odpuštěna, ale i uzdravena. Tím se vlastně uzdravuje to, že bychom museli to odčiňovat v očistci. Už tady je nám to odpuštěno, uzdraveno, už je to vynahrazeno. Pak ještě tady mám poznámečku, otec by se měl taky modlit za svoji rodinu a zvlášť taky za povolání svých dětí. A otci by mělo ležet na srdci, aby i třeba někomu z dětí nebo vnoučat vyprosil duchovní povolání. Protože to je obrovská milost pro celou rodinu, když někdo si vybere kněžství nebo že se stane řeholní sestřičkou, tak to je požehnání pak pro celou rodinu dál. Říkávám malým děvčatům, a modli se za to, aby některé z tvých dětí bylo tak svaté jako svatý Cyril. To si myslím, že svatý Cyril nejvíc prospěl naší zemi. Z těch všech osobností, co tady kdy byly. Když taková holka už třeba od 10, od 15 let se za to modlí, tak dá Pánu Bohu šanci, aby těch dětí měla několik, aby si mohl vybrat, který bude tak svatý jako Cyril, tak pak taky to dítě tak vede, aby to nepokazila. No a pak taky některý to dítě třeba přijme to duchovní povolání, protože Cyril měl taky duchovní povolání a přijal je a naplnil. No a jestliže to říkám malým holčičkám, tak samozřejmě chlapi už z toho mají o to víc rozumu. A jestli někdo v tom rodě vlastně přijme to, že třeba má povolání ke kněžství nebo k zasvěcenému životu, tak vlastně on to má pak vliv zase na další generace dál. To možná si vzpomínáte na někoho ze svých rodin, kdo byl knězem nebo kde byla řeholní sestřička, tak to má zase samozřejmě kladný vliv dál. My chlapi máme být ti, kteří jdou pořád o krok jakoby vpředu. I když v kosterích je žen procentuálně vícero, tak máme být těmi, kteří prošlapují tu cestu, kteří se za víru nestydí. Když třeba je cokoliv na veřejnosti a chlapi se k tomu hlásí, počínají tím, že dejme tomu na hřbitově se ještě na závěr modlí Otčenáš a někdy se tak podívám, a to se modlím jenom s ženama a chlapi tam tak stojí, hlavy sklopené a mlčí, tak to je něco, co je úplně nezdravý přístup. Naopak, když jsem zažil třeba tam ve farnosti u Blažovice nebo kde to bylo, pohřeb a tam chlapi jdou přímo ve dvou stupů hned před rakví a jdou jako ti, kteří veřejně vyznávají to, že se tam taky modlí a hlásí se k tomu, to má úplně jiný dopad. Jestliže muži se za svou víru nestydí, tak pak se za to nestydí ani jejich děti a manželky. Jestliže ale chlapi jsou takový nejasní, tak se nedivme, že v té společnosti jako často převládnou ti, kteří zastávají názory úplně scestné a kteří vlastně jsou tak dezorientovaní, že o nich může platit, to jsou klamající oklamaní, jak říká svatý Pavel. My nemáme být těma, to jsou pyšní, jo? My to jsme lepší než ti druzí, jsme věřící. S pokorou Pán nám svěřil poznání, že můžeme žít cestou víry, no a proto taky pak na to můžu navazovat. Chlap by měl vidět, kde je třeba dělat skutky lásky a podle toho i jednat. A jestliže otec má takový velkorysý srdce, tak ho ti ostatní rádi podpoří. Jestliže otec je v zajetí strachu a nedůvěry vůči Pánu Bohu a takových nějakých úzkostlivých, omezujících skutečnostech, tak samozřejmě to má dopad na všechny okolo. Máme kde čerpat. A právě modlitba, život ze svátostí, to proměňuje pak to, co všechno děláme. Někteří chlapi tak chodí k těm svátostem tak nějak pomíjí. Znají to, že to církevní přikázání je aspoň jednou za rok jít ke svaté zpovědi, ke svatému přijímání. No ale jestliže třeba muž má rád svou manželku a svou rodinu, tak se jim chce dávat také v té nejčistší, nejryzejší podobě s čistou duší, proto jasně i z lásky k té své rodině chodí ke svaté zpovědi, chodí ke svatému přijímání. Dneska mi telefonoval jeden muž, který mluvil o svých těžkostech, že se za to modlí, a tak jsem se ptal, prosím vás, a chodíte taky ke svatému přijímání? On říkal, no dlouho už jsem nebyl u svaté zpovědi. tak mu povídám, víte, když se za to modlíte, to je dobře. Ale když se někdo modlí a je po svatý zpovědi a má tu milost posvěcující, tak ta jeho modlitba má mnohem vyšší účinnost. Takže nenechme si vzít tu možnost mít velký dopad těch našich modliteb a žít tak nějak plně s Bohem. A muž má být ten, kdo vědomně svůj život soustředuje na to, aby Pán byl ten, kdo v jeho životě má první místo. My máme kde čerpat. A toto je něco, co se má předávat taky těm ostatním. Rodiče, kteří mají rádi své děti, tak jim také předávají ty nejlepší hodnoty. A jak zpíváme v cyrilometodějské písni Dědictví otců, zachovej nám, Pane, tak víme, na co navazovat. A víme, jak ty naše minulé generace právě víry si vážily. A dnes jsem se tady bavil s jedním z nás o tom, jak ti naši předkové také v těch nejtěžších situacích udělali slib Pánu Bohu, ale jak ho taky splnili. My muži máme být především nositeli té zkušenosti, že život s Bohem je něco osvobozujícího, krásného a toho správného. No a ještě jednu poznámečku tady mám, že totiž otec by měl dbat na to, aby i poté, co už třeba nebude mít šanci mluvit do života svých dětí, aby to bylo tak správně nastaveno, že se mezi sebou ty děti nevzdálí a že tam bude, jak budou pěkné vztahy. A to se začíná už na začátku, co se do nich zasévá, ale to se pak také pokračuje tím, že třeba, jak už tady dneska o tom byla zmínka při jiné příležitosti, že třeba se jasně, poctivě, spravedlivě rozdělí pak dědictví. A ještě ne, dokud ještě ten táta žije, ne poté, až děti se o to začnou dohadovat. Že se napíše poslední vůle, že se dá všechno tak nějak správně do správného řádu. A tady to všechno, co tady zmiňuji, tak jsou takové různé poznámky, které možná už člověk slyšel mnohokrát a které teď při obnově misí má znovu si vzít tak nějak trochu k promyšlení. A když si uvědomuje, Pane, zvlášť do tohoto mi prosím tě pomoct a v tomto mě posiluj. Jak včera, tak i dneska se zeptám, jestli má někdo nějaké námitky, připomínky, jestli jsem neřekl nějaký blud. To mě byly 2 roky. A já myslím, že v různých obdobách to pořád tady někdo říká. Bratři, ještě velká výhoda, že i když cokoliv jsme pokazili, tak s Boží pomocí to jde napravit. A to je právě to, jak někteří chlapi až nečekaně třeba s pokročilejším věkem se stávají čím dál víc božnější. Vzpomínám si na to, jak s babičkou, babička měla asi 5 nebo 6 bratří, tak jsme dost často je ještě navštěvovávali s rodiči a jeden z těch jejich bratří tak čerstvě nastoupil do důchodu a říká, o 7:30 večer vždycky pouští televizi a všechny ty moje děti, jedny měl v Karlových Varech a další kdo ví kde, všechny moje děti taky zasedají v televizi a my jsme u televize spojeni. Přijeli jsme o 10 let později a říká, televizi už nepouštím, jenom se v tuto dobu vždycky modlím růženec. A už se to se mnou modlí, já nevím, kolik těch dětí, že už to k tomu taky naláká. Tak vlastně, čím člověk víc zažívá, že toho hodně od Pána Boha dostal, že už mu zbývá méně času a že je toho tolik, co by potřeboval ovlivnit a třeba z lidských možností už tam nejde nic do toho dál přidat ani ubrat, tak tím nic vidí, ale s pomocí Boží věřím, že to nedopadne špatně. Tím nic za to modlí a tím nic pro to dělá po té duchovní stránce. Možná to může být mnohem víc, než kdyby se jakkoliv jinak mohl angažovat. Takže děkuji za pozornost, dám vám požehnání a propustím. Pán s vámi, ať vás požehná a chrání všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Jděte ve jménu Páně.
Bohu díky.
Děkuji, že jste přišli, s Pánem dobrou noc.